Charlotte Bronte a ddilys hi novel Jane Eyre yn fleddyn 1847 hag y ffefr lyfr gorwerth po bestseller distoch. Yn second, han tresa dylens y sewius yn nes y bleddyn. Cyn na fe nebys brysysi peis da ganso yn lyfr y blesius yn bobl, a Victoria Maternus yn gelwys lyfr Marthus yn gwir. Yma novel o Terry Fyswedl Jane Eyre yn titl. Om ddefadus yw hi, is i tregis gan sgweddoes di bita hi ewn te tremenis. Hi yw danfenis, a fel anyddiades ddysgol Jerry ta, mae thiw fest anhwyg conditions bewnans yn sgolarezw. Yma taclo o thymendia walech nebys bleddydniw, ac yma Jane o caffos addysgans da. Enne, warlech ar gymidna hi honan, hi yw arfeddi sefel gofernwrys dde fwys fian in Manorgi Bras, Thornfield Hall. In tilarna, yma hi o metia gans warden y fwys fian, ha mestr Thornfield, Edward Rochester. Yma ef o codda in carinsa gans Jane, hag o chwelys dymeddi gensi. Sojourna yn mariage, y thiw discloses, Fatel yw Rochester de Meddys Solabrys. Yw reg, Bertha Mason, yw misgoges, hag yma Rochester warth hi sensi un datyn gael wa dresa lyr yn chi bras. Yma Jane ol ai anfoth o ffia ddiwarto. Yma myr o wisgozo yn novel, hag y hyl Jane Eyre bos consideri sy'n censelau dde fos novel a defiant sy'n ban, po bildungs o man. Saw y hyl yn chweddol bos as wonis a fel gordrama po melodrama, hag y fel novel gothic cyffris. Mwy es centra fydd Jane Eyre yw chweddol carenza. Ha Mester Rochester a dal cymeris i le a fel onan y gif gorwer romantic po romantic heroes a Leon and Sosnick. Mer a gritic liednac re debis in ban a dro the Jane Eyre, rag a novel re be diel vednis the worth savleo divers, feminist, marxoch, a gorth colonial. Iden radiance a les bras, iw un conveddis a Jane Eyre the worth stance psychoanalysis freudoch. Herwith yn styrians na, Bertha Mason and Viscogus yw alter ego Jane hi honan. Onan na noddans yw controlis dre lafonu, hai ben dre hi honsian si honan. So a pert yw, fatal is i an radant rasa a redorion ha redioresu Jane Eyre, warth i redio a fel histori realistic. Moi es ken novel fydd in Sausneg, Jane Eyre rebe de seddis rag film ha rag an belwalloc. Yn ffilm diwetha a ddeith yn mes yn fleddyn diw fil hagidnig gans Mia Wasikowska yn part Jane Eyre a Michael Fassbender a fel Mester Rochester. Ni i'l dramatikeans fydd na ffors panadda presentia yn novel yn cewar. Rag yma cepmys yn lyfr isi o ffwarfos yn petyn Jane Eyre hi honan a tra i'w hedne na i'l bos disgweddus war sgrin fydd. Heb mar, Jane Eyre rei bei treulis ddelias tafas. A lebmyn a hyl Jane Eyre bos cefis yn cynnwag. A threlians cynnwag fi, henwys Jane Eyre yn sempl, rei bei dilis agenso gans evertype. A ma limnanso yn liver a gerfa learn. A hyl yn fersiwn cynnwag Jane Eyre bos cefis ddiworth Amazon. Yn cost yw 80 pence. Nicholas Williams, Dublin, Warthorn.